Иехескел 48-нчы баб. Кабилелернең адлары булардыр. Шималь сыңырындан Хетлон йолу тарафында Лево Хаматка ве Хатсар Энон шеэрине, демек Дамаскның шимали сыңырында ве Хаматның сыңырында кадар. Шарықтан ғарбқа же узанған топырақ данның пайы олажақ. Данның пайынен сыңырланған, шарқтан ғарпқа же узанған топырақ Ашерның пайы олажақ. Ашерның пайынен сыңырланған, шарқтан ғарпқа же узанған топырақ Нафталийның пайы олажақ. Нафталийның пайынен сыңырланған, шарқтан ғарпқа же узанған топырақ Менашенің пайы олажақ. Менашенің пайынен сыңырланған, шарқтан ғарп қажы ұзанған топырақ Ефраимның пайы олажақ. Ефраимның пайынен сыңырланған, шарқтан ғарп қажы ұзанған топырақ Рубеннің пайы олажақ. Рубеннің пайынен сыңырланған, шарқтан ғарп қажы ұзанған топырақ Ехуданың пайы олажақ. Ехуданың пайынен сыңырланған, шарқтан ғарп қажы ұзанған, 12,5 километр кеңілігінде Раббыге бағышланған топырақ пайы олажақ. Шарқтан ғарп қажы ұзынлығы, әрбір қабилеге түшкен пайының ұзынлығы күбі олажақ. Оның ортасында Азиз ер ерлешеджек. Раббыге бағышланажақ топырақ пайы 12,5 километр ұзынлықта ве 5 километр кеңілікте олажақ. Бу руханилерге берілген азиз топырақ бақшышы олажақтыр. О, шималь тарафтан 12,5 километр ұзынлықта, ғарп тарафтан 5 километр кеңлікте, шарқ тарафтан 5 километр кеңлікте ве дженуб тарафтан 12,5 километр ұзынлықта олажақтыр. Оның ортасында Раббының азиз ері ерлешеджектір. Бу пай Цадок совиндан олған, азиз етілген руханилерге бағышланғандыр. Олар менім қызметімде бұлындылар. Исраилелер елдан ұрылғанда, левилелер де елдан ұрылдылар. Цадоқның оғыллары есе менден вазгечмеділер. Оларға бағышланған пайы, ұлу азизлік, Раббыге бағышланған топырақ пайында олажақ. Оларның пайы левилелерінің топырақ пайынен сыңырланажақ. Левилелерінің топырақ пайы руханилерінің топырағы янында 12,5 километр ұзынлықта ве 5 километр кеңлікте олажақ. Бұтын бұ екі топырақ пайының ұзынлығы 12,5 километр ве кеңлігі 10 километр олажақ. Бұ пайларының топырағыны не сатмаға, не де башқа пайға деңіштірмеге, не башқаларының қолына кечірмеге мүмкін дегіл. Бұ топырақ Раббының азиз топырағыдыр. 2,5 километр кеңлігінде ве 12,5 километр ұзынлығында қалған топырақ азиз дегіл, анда шеер олсын. Топырақта халқ ерлешсін ве айванларыны отлатсын. Ортасында есе шеер олсын. Шеернің өлшілері бойлы олсын. Шималь тарафы 2 чырык километр, дженуб тарафы 2 чырык километр, шарқ тарафы 2 чырык километр ве ғарп тарафы да 2 чырык километр. Шеернің чевресінде ачық мейдан олсын. Шималде 125 метр, дженубте 125 метр, шарқта 125 метр, ғарпта 125 метр. Азиз топырақнен сыңырланған, шерінің екі тарафында қалған топырақ шарқ тарафына 5 километр ве ғарп тарафына да 5 километр ұзынлығында олажақ. Бұ топырақлар левилелерге берілген азиз топырақнен сыңырланажақ. Шу топырақның берекеті шерде чалышқанларыны ашатажақ. Шерде чалышқанлар Исраилдің епсі қабилелерінден олажақ. Олар да топырақны ішлейжәкілер. Бұтын топырақ пайы дорт көше олып, шер топырағынен ве Раббыге берілежек азиз топырақ бақшышынен пірлікте 12,5 километр ұзынлықта ве 12,5 километр кеңлікте олсын. Азиз топырақ пайының ве шер топырақларының тұшында қалған екі тарафындаки топырақ ел башчының пайы олажақ. Оның пайы 12,5 километр кеңлікте олып, азиз топырақ пайындан шарқ сыңырына қадар ұзанажақ. 12,5 километр кеңлікте олып, азиз топырақ пайындан ғарп сыңырына қадар да ұзанажақ. Бұ екі топырақ пайы ел башчының ке олажақ. оларның ұзынлығы қабилелерінің пайларының ұзынлығынен бір олажақ. Елбашчының топрақ пайлары арасында Раббіге бағышланған Азиз топрақ пайы ве евнен Азиз ер ерлешеджеклер. Левилілерінің топрақ пайы ве шер топрақ пайы елбашчының топрақ пайлары арасында ерлешеджек. Елбашчының топрақ пайы Яхуда пайының ве Беньямин пайының арасында ерлешеджек. Қалған қабилелерге келгенде, шарқтан ғарпқажы ұзанған топрақ Беньяминнің пайы олажақ. Беньяминнің пайынен сыңырланған, шарқтан ғарпқажы ұзанған топрақ Шимеонның пайы олажақ. Шимеонның пайынен сыңырланған, шарқтан ғарпқажы ұзанған топрақ Иссақарның пайы олажақ. Иссақарның пайынен сыңырланған, шарқтан ғарпқажы ұзанған топрақ Зевулунның пайы олажақ. Зевулунның пайынен сыңырланған, шарқтан ғарпқажы ұзанған топрақ Ғадның пайы олажақ. Ғадның пайы мемлекетнің Дженуби топрағы олажақ. Оның сыңыры Тамардан Мериват Қадешнің суларына қадар, соңра Озен бойы Ақ Деңізге қадар ұзанажақ. Мемлекетнің Исраил қабилелеріне берілежек топрағы ве болынген пайлары будыр, дей Раббы Тааля. Мұны шер чықышлары. 2 км ұзынлығындаке шималь тарафта 3 қапы олажақ. Шерінің қапылары Исраил қабилелерінің адларыны ташы. Рубен қапысы, Яхуда қапысы ве Левий қапысы. 2 км ұзынлығындаке шарқ тарафта 3 қапы олажақ. Юсуф қапысы, Беньямин қапысы ве Дан қапысы. 2 км ұзынлығындаке дженуб тарафта 3 қапы олажақ. Шимеон қапысы, Иссақар қапысы ве Зевулун қапысы. 2 км ұзынлығындаке ғарп тарафта 3 қапы олажақ. Ғад қапысы, Ашер қапысы ве Нафтали қапысы. Дуарның умуми ұзынлығы 9 км олажақ. Бұндан соң шиырның ады Раббы Анда олажақ.